პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიოს მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეჟისორობთან თეკლა მჭედლიძე. 25 ნოემბერს ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის მსოფლიო დღე აღინიშნა და ამ დღესვე დაიწყო 16 დღიანი კამპანია, რომელსაც 187 ქვეყანა და მათ შორის საქართველო შეუერთდა და ასევე 5000-ზე მეტი ორგანიზაცია. ქალების და გოგონების მიმართ ძალადობა ადამიანის უფლებების ერთ-ერთ ყველაზე ფართოდ გავრცელებულ დარღვევას წარმოადგენს მთელ მსოფლიოში. კამპანიის მიზანია ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების გზით ძალადობის პრევენციის ხელშეწყობა. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ ქალთა მიმართ ძალადობის გამოვლენისა და აღკვეთის არსებულ მექანიზმებზე და საზოგადოების როლზე ქალთა მიმართ ძალადობის მიუღებლობის ჩამოყალიბებაში.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმარია ძალადობის განდაცვის ეროვნული ქსელის კომიტეტის წარმომადგენელი აჭარაში ფონდი ალქანის დირექტორი თიკო აბაშიძე. ტელეფონით ჩაგვერთვება იურისტი ანა მდინარაძე. თიკო, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში. თემა ძალიან აქტუალურია, აქტუალურია არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ მთელი მსოფლიოსთვის და როგორც უკვე აღნიშნეთ, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული პრობლემა თელ სოფლიოში და ცხადია ამ კამპანიის მიზანია საზოგადოებას მიეწოდოს რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მიუღებელია ქალთა მიმართ ძალადობა და არსებობს სხვადასხვა გზა, რომელიც მის პრევენციას შეუწყობს ხელს.
და ბოლო პერიოდში საუბრობენ იმაზე, რომ დანაშაული ხშირ შემთხვევაში ქალთა მიმართ ძალადობის ფაქტები კი არ გაიზარდა. უბრალოდ ამ თემაზე ხმამაღლა ლაპარაკი დაიწყო და თქვენ რამდენად ეთანხმებით ამ მოსაზრებას? მოდით ამით დავიწყოთ.
მოგესალმებით, მოესალმები რადიო მსმენელებს. მადლობა, რომ ამ კამპანიას შეუერთდით. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ კამპანიის პერიოდში ნებისმიერი საეთერო სივრცე დრო დაეთმოს სწორედ ქალების მხარდამჭერ აქციას, რადგან ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოში ძალიან ცუდი მდგომარეობა გვაქვს ბოლო 8 თვის განმავლობაში. საქართველოში მოკლეს 18 ქალი, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენ რეალურად ვართ ფემიციდის პიკზე. ანუ ჩვენ რაც შეეხება კითხვას, გიპასუხებთ, რომ რეალურად საქართველო არის ისეთ მდგომარეობაში, როცა ჩვენ ვიწყებთ ეხლა რაღაც გარკვეული სტანდარტების შემუშავებას, კანონპროექტების შემუშავებას, რომ დავიცვათ ქალები, თუმცა საზოგადოებრივი აზრი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და დიდ როლს თამაშობს ამაში, ვინაიდან ჩვენ გვყავს ჯერ კიდევ ხალხის აზრზე დამოკიდებული ქალები, რომლებიც ვერ დგამენ ნაბიჯს მხოლოდ იმიტომ, რომ ეშინიათ სხვისი აზრის მოსმენის დაფიქსირების და ყოველთვის ვამბობთ, რომ გვჭირდება ცნობიერების ამაღლება, გვჭირდება ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი კამპანიის წარმოება, რათა მივახვედროთ ქალებს, რომ ისინი მარტო არ არიან და მას სახელმწიფო უჭერს მხარს, ასევე უჭერს მხარს საზოგადოება, რადგან როგორც წეღან ახსენე, მნიშვნელოვანი როლი ეკისრება ხალხის აზრს.
თიკო, როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობს იურისტი ანა მდინარაძე, ის უკვე სატელეფონო ხაზზეა. მოგესალმებით ანა, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის.
დღემშვიდობით, მოგესალმებით, მადლობა თქვენ ასეთი მნიშვნელოვანი საინტერესო და აქტუალური პრობლემის კიდევ ერთხელ გაჟღერებისთვის.
როცა ცნობიერების ამაღლებაზე ვსაუბრობთ, აბა ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ იმის შესახებ, რა მექანიზმები, სამართლებრივი მექანიზმები არსებობს დღეს ქალთა მიმართ ძალადობის გამოვლენისა და აღკვეთისათვის.
დიახ, რაც ახლა თქვენ შეკითხვას, უმთავრესად სანამ მას უპასუხებ, მინდა რომ კიდევ ერთხელ გამოვხატო ეს გორი პროტესტი ქვეყანაში არსებული ამ მდგომარეობის განსაკუთრებით პრობლემური არის ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხი და მათ შორის ქალთა უფლებების დაცვის საკითხი. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვნად არის გაუმჯობესებული კანონმდებლობა და მცირედი გამონაკლისების გარდა ძირითადად ითვალისწინებს ყველა იმ მექანიზმს, რაც სხვა დასაცავად არის ასე თქვა გათვალისწინებული, ძირითად არსებით და ჩვენი აზრით ესეთ მნიშვნელოვან პრობლემად რჩება აი აღსრულებასთან დაკავშირებული საკითხები. ძალიან სუსტია სახელმწიფო პოლიტიკა პრევენციის მიმართულებით, შეიძლება ითქვას, და მე ვიმედოვნებ და ვისურვებ იმას, რომ სხვებთა დაცვისა და დახმარების ღონისძიებების გაძლიერება, შემთხვევების რეაგირება და პოლიტიკის განკაცება ამ თვალსაზრისით, ასევე ქალთა მიმართ და ოჯახის ძალადობის საკითხებზე პრევენციული ღონისძიების გაძლიერება, შემთხვევათა ადრეული გამოვლენა, ეს იქნება ის ძირითადი ასე ვთქვათ საკითხები, რადგანაც სახელმწიფო პოლიტიკა იქნება უფრო მეტად კონცენტრირებული. რაც ახლა თქვენ შეკითხვას ქალთა მიმართ დაავადობის ან და ოჯახში დაავადობის მექანიზმებთან დაკავშირებით, უმთავრესად უნდა აღვნიშნოთ, რომ ანუ ძირითადი საკანონმდებლო ბაზა, რაც არსებობს ჩვენ ქვეყანაში ამ საკითხთან დაკავშირებით, ეს გახლავთ კანონი ქალთა მიმართ დაავადობის ან და ოჯახში დაავადობის აღკვეთის, დაავადობის სხვა დაცვისა და დახმარების შესახებ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ბუნებრივია სიცოცხლის სამართლის კანონმდებლობაში განხორციელებული ბოლო პერიოდში განხორციელებული ცვლილებები, ასევე ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი, რომელიც ითვალისწინებს მთელ რიგ ასე ვთქვათ დანაწესებს ქალთა მიმართ დაავადობის საკითხ კანონმდებლობის გულისხმობ დამცავი ორდერის გამოცემის პროცესუალურ საკითხებსაც ამართლოს მხრიდან და ზუსტად აი ამ ძირითადად აი ამ კანონმდებლობის გახლავთ დარეგულირებული ეროვნულ დონეზე ქალთა მიმართ დაავადობასთან დაკავშირებული საკითხები. ძალიან მნიშვნელოვანია და არაფრით არ შეიძლება არჩევის ხო იმას 2017 წელს ჩვენი ქვეყნის მხრიდან ანუ პარლამენტის მხრიდან რატიფიცირებული იქნა ქალთა მიმართ დაავადობის და ოჯახში დაავადობის პრევენციის და აღკვეთის შესახებ ევროპის საბჭოს კონვენცია, ეგრეთ წოდებული სტამბულის კონვენცია, რომელიც არის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი, სამართლებრივი ინსტრუმენტი ქალთა მიმართ დაავადობის საკითხებში და ანუ უმთავრესად ხას უფრო დრაზო, ანუ რა არის ქალთა მიმართ დაავადობა, ხო? ეს ყველას გვესმის ჩვენი ტერმინი, თუმცა საკანონმდებლო დეფინიცია ძირითადად გულისხმობს იმას, რომ ეს არის ქალის საზოგადოებრივ ან პირად ცხოვრებაში გენდერული ნიშნით ჩადენილი დაავადობისთვის დამახასიათებელი ყველა ქმედება, რომელსაც მოხვება ან მოხვა უკვე ქალისთვის ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, ან სექსუალური ტანჯვა, ან ეკონომიკური ზიანის მიყენება, მათ შორის შეკითხმედების ჩადენის მუქარა, იზოლება ან თავისუფლების ფიქნებური აღკვეთა. რაც ახლა მექანიზმები კანონმდებლობა დაწერა, ანუ რამდენიმე მიმართულებით არის არსებობს როგორც სისტემის სამართლებრივი მექანიზმები, ასევე არსებობს სამოქალაქო სამართლებრივი მექანიზმები და ბუნებრივი არსებობს ადმინისტრაციული სამართლებრივი მექანიზმები. რაც გულისხმობს თითოეული მათგანი. სისტემის სამართლებრივი მექანიზმები გამოიყენება მაშინ და იმ შემთხვევაში, როდესაც ქალთა მიმართ დაავადობის ან ოჯახში დაავადობის ფაქტი შეიძლება სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს. ზუსტად ამ შემთხვევაში უკვე შესაბამისი ორგანოები არიან ვალდებული, რომ დაიწყონ გამოძიება მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით. რაც ახლა ქალთა მიმართ განხორციელებულ სამოქალაქო სამართლებრივ მექანიზმებს, ეს გამოიყენება მაშინ და იმ შემთხვევაში, როდესაც დაავადობას მოყვა ზიანი და რობითაც დაინტერესებული პირი დაობს სასამართლოში იმისთვის, რომ მიყენებული ზიანის განაცხადება მოიქოს. სხვათაშორის საინტერესოა, რომ საკუთ ეტაპზე ისუთად ხდებოდა ხოლმე ჩვენ პრაქტიკაში სამოქალაქო მექანიზმების გამოყენება მიყენებული ზიანის განაცხადებასთან დაკავშირებით. ძირითადად როცა საუბარი იყო ქალთა მიმართ დაავადობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, შემოიფარგლებოდა ეს სისხლის სამართლებრივი მექანიზმისა და ადმინისტრაციული სამართლებრივი მექანიზმების გამოყენება, თუმცა ფიქრობ, რომ ისეთ საუბარი არის ის გარემოება, რომ სამართლებრივი პირბან ფოსფატრის ჩვიდარებით არის ამოღლებული და მათ შორის სამოქალაქო მექანიზმების გამოყენებაც უკვე აქტიურად ხდება მეყნებული ზიანის ანაზღაურების ნაწილში. ხოლო რაც შეეხება ადმინისტრაციულ სამართლებრივ მექანიზმებს, ეს გახლავთ შემაწალბერი ორდერი, ეს გახლავთ დამთავი ორდერის გამოცემა, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. ფიქრობ, რომ ჩვენ ასევე მსმენელს უნდა მივაწოდოთ ინფორმაცია უფრო დეტალურად შემაწალბელ და დამთავი ორდერის აი ამ ინსტიტუტების შესახებ, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი საკითხი და ამ თვალსაზრისით ცნობიერების ამაღლება, ვფიქრობ, რომ არასდროს არ არის ასე ვთქვათ, არასდროს არ არის ესეთი არააქტუალური საკითხი. როგორც უკვე აღნიშნე, ეს ორი ინსტრუმენტი წარმოადგენს ადმინისტრაციულ სამართლებრივ მექანიზმს, ერთადი სხვაობა შეიძლება ვთქვათ, რომ არის უცხებათა შორის შინაგან საკითხებს უფლება მოსილი რომ მიიღოს გადაწყვეტილება შემოკავებელი ორდერის გამოცემისთან მიმართებით, ხოლო რაც შეეხება დამთავრ ორდერს, სასამართლო უწყება ამ შემთხვევაში ადმინისტრაციულ ენციკლოპედიის გასვლელი მოსამართლე იღებს გადაწყვეტილებას დამთავრ ორდერის გამოცემისთან დაკავშირებით. ძირითადად მიზანი, ანუ რა რატო ხდება ამ ორდერების გამოცემა, ხო? ანუ პირდაპირ არის მოქმედი კანონმდებლობის განმარტებული, რომ ქალთა მიმართ დალაგება და ოჯახში დალაგების ფაქტზე ოპერატიული რეაგირება, ხვერპლის დაცვა და მოდელატის გარკვეული მოქმედებების შეზღუდვის უზრუნველყოფა. ანუ ეს არის ის ძირითადი ასპექტები, რის გამოც კანონმდებლობა მიიღო გადაწყვეტილება, როგორც ამ მიზანი, ასე თქვა, დამცავიან შემაკავებელი ორდერების გამოცემასთან მიმართებით. რაც შეეხება საკითხი თაობაზე, თუ რა შეიძლება იქნას გათვალისწინებული შემაკავებელი და დამცავი ორდერი, ხო? რა ღონისძიებები შეიძლება გაითვალისწინოს კანონმდებლობა, ან შესაბამისმა უწყებამისთვის, რომ გამოიცეს დამცავი ორდერი ან შემაკავებელი ორდერი. ანუ ეს შეიძლება გახდეს შემდეგი საკითხები, რომ მაგალითად ხელყოფა მასზე დამოკიდებულ პირის განრიდება მოხდეს მოდალადისგან, ხელყოფის დანთავ განხორციელდეს თავშესაფარში. მე ძალიან ხშირად მქონია ესეთი შემთხვევები პრაქტიკაში, როდესაც შესაბამისი უწყება იღებს გადაწყვეტილებას იმის თაობაზე, რომ აუკრძალოს მოძალადეს მსხვერპლთან მიახლოებას, ხოლმე სამსახურთან და იმ ადგილას მიახლოება, სადაც ასე თქვა მსხვერპლი იმყოფება. ძალიან საინტერესო არის ელექტრონული ზედამხედველობის განხორციელების საკითხი, თუმცა პრაქტიკაც ხატყობს იმას, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ელექტრონულ ზედამხედველობაზე,
ნაკლებად გამოიყენება, ხო?
ნაკლებად გამოიყენება და აი მაგათაც ახალხო დამცველმა გამოაქვეყნა ანგარიშები ამ საკითხთან დაკავშირებით და თუ თოთხმეტ შემთხვევაში იქნა გამოყენებ ელექტრონული ზედამხედველობის მექანიზმი და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც ამასთან დაკავშირებით არსებობს პრაქტიკაში გახლავთ, ის რომ 2018 წელს მიღებული შესაბამისი რისკის შეფასების დოკუმენტი იღებს შესაძლო გადაწყვეტილებას ელექტრონული ზედამხედველობის გამოყენებასთან დაკავშირებით. თავადანო ამ დოკუმენტაციის, ანუ რეკომენდაციებს გახლავთ, მათ შორის ახალხო დამცველი საჭირო რისკის შეფასების დოკუმენტის პირობითად გაანალიზება და ანუ გადახედვა მოხდეს ერთ შემთხვევაში და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, ხერხმა უნდა გამოხატოს თანხმობა ელექტრონული ზედამხედველობის გამოყენებასთან დაკავშირებით. არის ხოლმე პრაქტიკაში შემთხვევა, როდესაც მხოლოდ თავად ამბობს უარს ელექტრონული ზედამხედველობის გამოყენებასთან მიმართებით. ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ ძალიან ბევრი არის სამუშაო მათ შორის მსხვერპლთან, საკუთარი უფლებების ინფორმირების თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. ასევე სხვა სახელმწიფოები, რაც შეიძლება შემატავდნენ დამცავი ორდერის იქნას გათვალისწინებული, გულისხმობს იმას, რომ მოძალადეს თანასაკუთრებით ერთდროულად სარგებლობის უფლება აეკრძალოს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და ძალიან ხშირად პრაქტიკულად ის პრობლემს აწყობთ ხოლმე პრაქტიკული საქმიანობის განხორციელებისას, როდესაც მოძალადე თუ ის არის რეგულირებული უცნაური ქონების საკუთრე, ძალიან ხშირად ანუ მიუთითებს თქვა იმის შესახებ, რომ ეს არის ჩვენ საკუთრების პროგრესის უცნაური ქონების საცხოვრებელი სახლი, მე შენ დაქტოვებ ფუჩაში, ანუ აი ძალიან ხშირად იქნებ ხოლმე ტერმინ მსხვერპლთან მიმართებით, აი ზუსტად აი გაითვალისწინა კანონმდებლობა, რომ აუკრძალა მათ შორის ეს პიროვნული შეუძლია აუკრძალოს მის მოძალადის საკუთრება და რეგისტრებული უძრავი ქონების სარგებლობას. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შეზღუდვები შეიძლება შეეხებოდეს მათ შორის საკუთრების იარაღისა, საკუთრებაში არსებული იარაღის შენახვის ან დროებით ჩამორთმევას. არასრულისგან განცალკევების კანონმდებლობის პირდაპირ გვაქვს ჩვენ გათვალისწინებული, რომ არასრულყოფილი თუ კიზალოდობის შემდეგ ავტომატურ რეჟიმში მას ეკუენჭება მოძალადი მსხვერპლის სტატუსი და არასრულყოფილი დაცვის საკითხი, რომ მიკინეული არის ეს პრაქტიკაში, როდესაც არასრულყოფილი არის ხოლმე შემდეგი საკითხთან მიმართებით. ძირითადად ანუ ღონისძიებები, რაც შეიძლება იქნას გამოყენებული მოძალადის კორექციისკენ და ასე შემდეგ, ანუ ღონისძიებების თვალსაზრისით არის იდენტური როგორც შემატავდა ასევე დამთავრდა, უბრალოდ მნიშვნელოვანი არის განხელისვადები და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ორგანოები უწყებენ, რომელიც იღებენ გადაწყვეტილებას. უბრალოდ შესაძლებელია როგორც შემატავდა ორდერის დასაჩივრება მოხდეს, ასევე დამთავი ორდერისა შემატავდა ორდერის გასაჩივრება გამოწერიდან 24 საათის განმავლობაში, ეს იძავნება შესაბამისად მოძალადეს და მას აქვს სრული უფლებამოსილება წარადგინოს არჩევი შემატავდა ორდერის გასაჩივრებისთან მიმართებით. სასამართლო შემკიდრებულებში ხდება სხვათა შორის წარმოების პროცესი, ცოტა სპეციფიკურობით ხასიათდება, ხოლო რაც შეეხება დამცავებას, ასევე წარმოდგება იქნება დამცავი ორდერის დაუქმების შესაძლებლობისა შესაბამისი საფუძვლების არსებობისას.
თუმცა ანა აუცილებლად თან კითხოთ იმის შესახებ, აი მოკლედ რო გითხრათ, შემაკავებელი ორდერის გაცემის მიუხედავად ძალიან ხშირად მაინც გვხვდება ძალადობის ფაქტები მათ შორის ძალიან ძიმე დანაშაულის და აი ამის პრევენციისთვის თქვენ ახსენეთ რომ კანონმდებლობის აღსრულების თვალსაზრისით ბევრი მუშაობა საჭირო და
ზუსტად ეგარი ყველაზე მტკივნეული და პრობლემური საკითხი რაც არსებობს ამ მიმართულებით. რაჭახება თქვენ შეკითხვას შემოკავებული ორდერის აღსრულებასთან დაკავშირებით, როგორც კანონი ჩვენ გვპირდაპირ ჩანაწერი, რომ შემოკავებული ორდერი ამოქმედდება გამოცემისთანავე 24 საათში ეგზავნება ეს სხვაულს მოძალადეთ და ერთი ეგზემპლარი შესაბამისად ის გამოცემ უწყებაში დაუყოვნებლივ ეგზავნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს, მოხდეთ აღსრულება და სამხედრობა ნიშა რამდენად პირობითად ხორციელდება შემოკავებული ორდერის გათვალისწინებული ღონისძიებები. საგულისხმოა და არაფერს არ შეიძლება არ აღნიშნოს ის ხოცავის კოდექსი 391 პრიმუხლი, რომელიც გულისხმობს შემოკავებიდან დამცავი ორდერის გათვალისწინებული მოთხოვნების და ვალდებულებების შეუსრულებლობას. იმ შემთხვევაში თუ კი მოძალადი არ ხდება შემოკავებული ორდერთან დამცავი ორდერის გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, არ ასრულებს ამ ვალდებულებას ან მათ შორის ელექტრონული დამხმარებლობის განხორციელების წესის დარღვევა ხდება. ეს წარმოადგენს დანაშაულს და შესაბამისად ბუნებრივია რომ სისხლის ამახლებრივი ღონისძიებები უნდა იქნას განხორციელებული განსახილველ შემთხვევაში უფლებამოსილი ორგანოს მხრიდან. კანონში თქვენ როგორც სისხლის ამახვის კოდექსში ასევე ბუნებრივია სამეურნეო დაავადების ან დაუჯერებს დაავადების საკითხის დაავადების საკითხის დახმარების შესახებ ეს ძალიან კარგი ან ჩვენ ამბიშული საუბარი არსებობს და აი ზუსტად მიძვრთან აღსრულების პრობლემაა, ხო? მეხოთ ინტერეს გვაქვს ჩვენეთერი პრაქტიკა თხოვნით რომ აღსრულებაში გვაქვს პრობლემა. აი ზუსტად აქ არის საჭირო სახელმწიფო კოორდინირებული მოქმედებები და კაცრი პოლიტიკა, რომ აი არ დარჩეს ეს აღსრულებელ ნორმად. არაობიექტურობა იქნება არაღინიშნოს, აი გულწრფელად იქნება არაობიექტურობა არაღინიშნოს. ის რომ კანონმდებლობამ განიცადა სრულყოფა. ჯერ კიდევ 2006 წლიდან გაგვაცა ჩვენ კანონმდებლობა 2014-ში დაიწყო აქტიურად. უკვე 2017-ში ანუ არაფრით არ შეიძლება არაღინიშნოს, მოკლედ ის რომ პოზიტიური ცვლილებები ჩვენ ამიმართულებით გააჩნია ქვეყანას და ეს ძალიან ბევრი უწყების კოორდინირებული მუშაობის შედეგი. თუმცა პრობლემა კვლავ ბევრი არის და ეხლა ჩვენ მეკნაკებს სრულყავით კანონმდებლობა და აი ძალიან პრობლემები გვაქვს აღსრულებასთან დაკავშირებით. ხო, აი ზუსტად აქ არის რომ ეფექტური აღსრულების მექანიზმი შეიძლება სახელმწიფო მხრიდან ეს არის უნიშნელოვანი რა. მიგვიყვეთ ქონია პრაქტიკები მაშინ ხსნეს თათანა და უწყებმა ვერ შეიძლება რისკის დროული და პრესიერი შეფასება. გულიყოფთ რა მათ შორის ჩვენ ვართ მოსწრენი იმით რომ სასამართლოს მხრიდან ახალი კონდიციების სახით გამოყენებული იქნება გირაო და და ხალხი მოდელზე მიკონტროლი დანაშაულის წინა. რაც ნიშნავს ეს, ეს ნიშნავს ხოლმე მას რომ სასამართლო შესამწირისკენ ვერ შეაფასა დროულად და უარესი შედეგი მივიღოთ ჩვენ პირობითად სახეზე. აღნიშნულ ფაქტთან მიმართებით ანუ რისკების სწორი შეფასება ვერ განხორციელდება. ამდენად მნიშვნელოვანი არის მთელი რიგი ღონისძიების დაგეგმა კანონმდებლობის ეფექტურობის თვალსაზრისით და კიდევ უმნიშვნელოვანესი საკითხი არ მინდა რომ ეს საკითხი ყოველდღიურად დამჩეს ან თავი პრევენციული მექანიზმები, ხო? სამწუხაროდ პოლიტიკა არის ისეთი სახელმწიფო რომ როცა ფაქტი მოხდა, ანუ ფაქტთან მიმართებაში ხორციელდება შემდგომ ნახაც რეაგირებები, თუმცა აი პრევენციის მექანიზმების ძიერება ეს არის უმნიშვნელოვანესი კრიტერიუმი, ხო? და აი პრევენციის ამაკრებს და სხვა ნებისმიერ ტიპის ღონისძიება, რომელიც აი ქალთა მიმართ ძალადობის გაუწევ მიზეზებს და წინაპრობად ხადიდან აკვაცილებს, ანუ ძალადობის პოლიტიკის მიმართული ღონისძიებები, მოძალადის სამართლებრივი დევნისკენ მიმართული ღონისძიებები და თავარია მოძალადის ქსელის კორექციისკენ მიმართული ღონისძიებები, სხვა რწუს რეაბილიტაცია და ადაპტაცია. ჩვენ ძალიან ისეთი პრობლემები გვაგოჩნია, ასევე აი ასემბლეამ შექმნა საკალოს აპარატება, რომ აი ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის გენდერული ნიშნიდან ფემიციდი. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის და პლუს ამას ეს არის ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების საკითხი. აი
ძალიან ბევრი საკითხია ანა. დიახ.
საკითხი, იმიტომ რომ ქალთა მიმართ ეკონომიკური გაძლიერების საკითხი თუ სახელმწიფო ჩვენ ზოგადად სამკუთხედის ხალხს შეეძლოთ იმას რომ რაღაცნაირად როგორც მოპირებს ამას თვალსაზრისით სხვადასხვა საინფორმაციო კამპანიები იქნება ეს თუ უფლებებს და თავისუფლების გამარტების ნაწილი პირობითად რომ ეს თემა როგორმე რაიმე ფორმით რაიმე სახით ასე ვთქვათ
და ჩვენ აუცილებლად ჩვენს გადაცემებში კვლავ დაუბრუნდებით ამ თემას იმიტომ რომ ეს არის ამოუწურავი თემა და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი საზოგადოების ცნობიერების გამოაღლება კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ყველა საკითხს ხადია ამჟამად ვერ შევეხებით თუმცა ვიცით რომ როგორც თქვენ აღნიშნეთ კანონმდებლობა დღეს საკმაოდ მოწესრიგებულია წინა წლებისგან განსხვავებით თუმცა პრევენციული ღონისძიებების გატარების თვალსაზრისით კიდევ ბევრია სამუშაო იმისთვის რომ ძალადობის მსხვერპლს ქონდეს მეტი მხარდაჭერა და მანამდეც განაშაულის გამოვლენამდე უფრო მეტი ღონისძიებები გატარდეს იმ მიმართულებით რომ პოტენციური მსხვერპლი დავიცვათ ძალადობისგან ქატონანა, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. დიდი მადლობა, მიმედოვნებ, რომ კვლავ შევხვდებით ჩვენს ეთერში. რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ ტელეფონით გვერთვებოდა იურისტი ანა მდინარაძე და ახლა კვლავ სტუდიას ვუბრუნდებით. ჩვენი სტუმარია ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის კომიტეტის წარმომადგენელი აჭარაში ფონდ იალქანის დირექტორი თიკო აბაშიძე.
თიკო, ანა ისაუბრა იმ მექანიზმებზე, რაც გამოიყენება ქალთა მიმართ ძალადობის გამოვლენისა და აღკვეთისთვის, ასევე აღნიშნა, რომ ძალადობის სხვადასხვა ფორმა არსებობს და თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე ძალადობის რომელი ფორმა დომინირებს ხოლმე, რასთან გიხდებათ ხოლმე შეხება? აი, მოდით ამაზეც ვისაუბროთ.
ბოლო 6 თვის განმავლობაში, რასაც დავაკვირდით, 150 მაქალმა მოგმართა და აქედან პირველ ადგილს იკავებს ეკონომიური ძალადობა. ვიცით ჩვენ, რომ ძირითადად რისკ ჯგუფი ქალები, მაინც მოზღვადი ჯგუფებიდან არიან ქალბატონები, რომლებსაც ძალიან უჭირთ და შეჭირვებული ოჯახებიდან არიან, თავისთავად გულისხმობს, რომ ნაწილი ნაადრევ ქორწინებაში იყო თავის დროზე შეჭიდებული, რეალურად არ აქვთ პროფესია, არ აქვთ შემოსავალი და ეს ქალები დამოკიდებული არიან მეუღლეების შემოსავალზე და რეალურად თუ გადავთვლით ძალადობის ფორმები, რაც ვიცით, ფსიქოლოგიური, ფიზიკური, ეკონომიური, მეტი წილი ძალადობის არის ეკონომიური ძალადობა, თუმცა ამ ბოლო დროს მკვეთრად იმატა ფსიქოლოგიური ძალადობის ფორმებმაც და როგორც უკიდურესი ფორმა, შემდეგ უკვე მამაკაცები როგორც კი კარგავენ ამ ნაწილში კონტროლს, იყენებენ უკვე ფიზიკურ ძალადობას.
და რა სახის მხარდაჭერას უცხადებთ ხოლმე იმ ადამიანებს, რომლებიც მოგმართავენ? თქვენ აღნიშნეთ, რომ დაახლოებით 150 ადამიანმა მოგმართათ ბოლო პერიოდის განმავლობაში. ცხადია, აქვთ გარკვეული მოლოდინი, რომ მიიღებენ გარკვეულ დახმარებას. და რა შეგიძლიათ მათ შესთავაზოთ, რითი დაეხმაროთ და შემდგომ მიყვეთ თუ არა ეტაპობრივად მათ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში?
ჩვენ ახლა ამ ეტაპზე გვაქვს იურიდიული მხარდაჭერის პროგრამა, ფსიქოლოგის მხარდაჭერის პროგრამა. ვცდილობთ გავაძლიეროთ ქალბატონები. ამ ეტაპზე გამოცხადებული გვაქვს უკვე 2 დღეა ქალების გადამზადების პროგრამა, როგორც სტილისტის პროგრამა და ასევე მცირე მეწარმის პროგრამა, რომელიც არ არის მხარდაჭერილი საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციებიდან, არამედ ჩვენი შემოწირულობით შეგროვილი თანხებით შევძელით ამ თანხის მობილიზება და დავიქირავეთ სპეციალისტები. შემდეგ უკვე სწავლის დასრულების შემდგომ ამ ქალებს უფინანსებთ იმ საჭირო ინვენტარებს, რაც სჭირდებათ გაძლიერებისთვის. ჩვენ ავიღეთ ეს საკუთარ თავზე ზუსტად იმიტომ, რომ ჩვენ ვიცით, რამდენად მნიშვნელოვანია მოკლე ვადიანი გადამზადების პროგრამა ამ ქალებისთვის, რადგან იმ გადამზადების პროცესშიც ეს იყოს ანაზღაურებადი, ვინაიდან ძალადობის სხვერპლი ქალი, როცა ოჯახიდან მოდის, მას არ აქვს თავშესაფარი, არ აქვს წასასვლელი. ხშირ შემთხვევაში თან ყავს 2 ან 3 შვილი და ამ პერიოდში მათი ფინანსური ხარჯჭერა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუ ჩვენ ხედავთ, რომ ქალმა უკვე დატოვა თავშესაფარი და სახელმწიფოს ძალიან იშვიათად აქვს ფინანსური ხარჯჭერა, მაგალითად ეხა წელს ჩვენი ინიციატივით ბათუმის მერია მიიღო პროგრამა ძალადობის სხვერპლი ქალების მხარდაჭერის, რომელიც გულისხმობს 300-ლარიანი ვაუჩერით მომსახურებას ბინის ქირით უზრუნველყოფა. ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა რეგიონისთვის, იმიტომ რომ სხვა მუნიციპალიტეტებში და სხვა რეგიონში ეს არ არის ჯერ დანერგილი. ეს 300-ლარი თავის დროზე, როცა პროგრამაზე მუშაობა დავიწყეთ 3 წლის წინ, 300-ლარად კიდევ შეიძლებოდა რაღაც ნორმალური ქირის პოვნა ბათუმში. ეხა იცით რამდენი მდგომარეობა ბინების ქირასთან დაკავშირებით. ძალიან ჭირს ქირის ნახვა აქედან გამომდინარე ჩვენ ვეხმარებით დამატებით სუბსიდირებას უწევთ რომ მინიმალურ ნორმალურ პირობებში შევიდნენ შვილებთან ერთად თუ მაგალითად 500 ლარიანია ბინის ქირა ბათუმის მერი რასაც უზრუნველყოფს იმას შემდეგ უმატებთ თანხას და იმ მოკლე პერიოდში ვცდილობთ რომ სწრაფად მოხდეს მათი გადამზადება და დასაქმება რათა მათ დამოუკიდებლად ცხოვრება შეძლონ
Тигар, ასე ჩვენ პრაქტიკა, რამდენად მოხერხდა სტიგმის დარღვევა, იმიტომ რომ წლების წინ ქალები ერიდებოდნენ ხოლმე იმ პრობლემებზე საუბარს, რაც მათ ოჯახში ხდებოდა. აქ სხვადასხვა ფორმის ზალადობა მაქვს ხედველობაში, თუნდაც ეკონომიკური ზალადობაც რო იყოს. და დღეს უფრო გახსნილები გახდნენ ქალბატონები, უფრო მეც საუბრობენ იმაზე თუ რა ხდება მათ თავს და ცდილობენ მარცებული რეალობიდან თავის დაღწევას.
თვითონ სტიგმის დარღვევა თუ გულისხმობს იმას, რომ უფრო მეტი შეტყობინება შედის შინაგან საქმეთა სამინისტროში. ვფიქრობ, რომ ეს უფრო განაპირობა იმან, რომ თავის დაცვის რაღაც მექანიზმები გამოჩნდა და ფიქრობენ, რომ აი რატომაც არა გამოვიყენებთ, თუმცა ამასაც ძალიან დიდი დარწმუნება სჭირდება. და ძალის მოპოვება იმ შინაგანად ქალებისთვის, რომ გადადგან ეს ნაბიჯი. რეალურად ამაზე საუბარი უჭირთ. ანუ თქვენ თუ ეხა გადაწყვეტთ, რომ მოძებნოთ რესპონდენტი, რომელიც არის ზალდობის მსხვერპლი და სთხოვთ, რომ კომენტარი გააკეთონ, ყველა ქალი იმალება, რადგან ფიქრობენ, რომ ეს გავლენას ახდენს შემდეგ შვილზე, გავლენას ახდენს ნათესავებზე, საზოგადოების აზრი ყოფა შემდეგ რად კრიტიკის ქარცეცხლში უხდებათ ყოფნა. მე ძალიან ბევრჯერ მინახავს ზალადობის მსხვერპლი ქალის რეპორტაჟები, სადაც თვითონ ქალები წერენ კომენტარებს. თვითონ ქალები უწერენ, რომ შეიძლება ღირსი იყავი, შეიძლება შენ გამოიწვიე. ტყუილ უბრალოდ არავის არ სცემენ დღეს. ანუ მსგავსი კომენტარები არის დამაბრკოლებელი შემდეგ უკვე სხვა ქალებისთვის, იმიტომ რომ მათ უჩნდებათ მოლოდინი, რომ თუ ჩვენც ამოვიღებთ ხმას, იგივეს მივიღებთ საზოგადოების მხრიდან. ამიტომ ვერ ვიტყვი, რომ ძალიან გათამამდნენ და დამოუკიდებლად იწყებენ რაღაცების კეთებას და საკუთარ პრობლემებზე საუბარს, თუმცა რეაგირების მექანიზმი რადგან გაჩნდა, თავის დაცვას ნამდვილად ცდილობენ და ამ მხრივ უკეთესობა შეიმჩნევა, რა თქმა უნდა. თუ გადავხედავთ გამოძახების სტატისტიკას, ბევრად დიდია წინა წლებთან დაკავშირებით, რაც ნიშნავს, რომ ამ მხრივ შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქვს ბევრი სამუშაო.
და რა შეეხება იმ მექანიზმებს, რომელიც არსებობს მოძალადისგან მსხვერპლის განრიდების დროს და იმ საშუალებების შესახებ, რომელიც დღევანდელ რეალობაში არის განუმდებლობით გათვალისწინებული. აი რამდენად ეფექტურია თქვენ გაქვთ მსხვერპლ ქალებთან გამოცდილება მუშაობის. აი რამდენად ეფექტურია ეს თქვენი დამოკიდებულება როგორია ამ პრაქტიკამ რეალობისადმი რაც დღეს გვაქვს.
პრაქტიკამ გვაჩვენა რომ აი მაგალითად შემოკავებელი ორდერი ჰქონდა იმ მამაკაც რომელმაც ცოლი დაწვა რამოდენიმე დღის წინ ხო? რეალურად მე ვერ ვიტყვი რომ შემოკავებელი ორდერი არ მუშაობს, მაგრამ როცა შემოკავებელი ორდერს არ ღვევს მოძალადე, მსხვერპლი ვალდებულია შეტყობინება გაუკეთოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს. და ამ შემთხვევაში ვფიქრობ რომ რაღაც აი მოჯადოვებულ წრეზე ტრიალებთ, იმიტომ მე ძალიან ბევრი ბენეფიციარი ქალბატონი მყავს, რომლის შემოკავებელი ორდერის დარღვევა ხდება მოძალადის მხრიდან და ისინი გარკვეულ ეტაპზე თავს იკავებენ რეაგირება გააკეთონ, იმიტომ რომ იციან, რომ შემოკავებელი ორდერის დარღვევას მოყვება დაპატიმრება, აღკვეთი ღონისძიება და აქედან გამომდინარე აქვთ ეს შინაგანი შიში, ან თუ შვილები ყავთ, ამას ამართლებენ იმით, რომ აი შვილების მამის დაჭერა არ მინდა. თუმცა ეს არ არის გასასამართლებელი საბუთი, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ რა მძიმე შედეგებზე გადის შემდეგ ეს. ანუ შემაკავებელი ორდერი იდეაში არის ძალიან კარგი, ისევე როგორც დამცავი ორდერი, ვიცით რამდენად მნიშვნელოვანი ამის გამოყენება, თუმცა ვამბობ, რომ ყველაზე მთავარი არის ელექტრონული სამაჯური, თუმცა ანა მახსენა, რომ ხშირ შემთხვევაში მსხვერპლი თავად უარს ამბობს ამაზე, რადგან ამ დროს ხდება მსხვერპლის
არ ითხოვს ელექტრონული სამაჯური.
არ ითხოვს, იმიტომ რომ ამ დროს ხდება მსხვერპლის ადგილის სამყოფელი. ხო,
ადგილსამყოფელის
იდენტიფიცირება
და მას ზედამხედველობაც მიმდინარეობს და ამ ქალებს უჩნდებათ რაღაც გარკვეული შიში, რაი თუ სადმე წავედი, პოლიცია და ამ ცნობიერების ამაღლება გვჭირდება ამ მიმართულებით, თუ რას ნიშნავს ელექტრონული სამაჯური და ამ დროს რო თქვენზე თვალთვალი კი არ მიმდინარეობს, უბრალოდ თქვენს გადაადგილებას აკვირდება პოლიცია და რეალურად იმ ნაწილში რაღაც სერვისები რო იქმნება, ძალიან ბევრი სამუშაო არის, სწორად მიეწოდოს სხვა ეპოსეს ინფორმაცია და სულ ხშირად მე ძალიან ესე სუბუქენაზე დაღიჭილად ვაწვდი ბენეფიციარს ინფორმაციას, სულ მეკითხებენ, აი რა თუნდა ესე ჩაშლა, რატო ესე უღეჭავ, რაც არის ის უთხარი და დამთავრა. ვერიგებს ყველა მსხვერპლი ვერიგებს. ჩერ განსაკუთრებით იმიტომ რომ იმ დროს არის ამ ფსიქოლოგიური ტერორის ქვეშ გაცდილი აქვს, გამოცდილი აქვს ძალადობის რამოდენიმე ფაქტი და დათრგუნულია მათი ფსიქიკა, რაღაცა ისე მოწყობილია რომ იმ დროს ყველგვარი ინფორმაციის მიღება და გადამუშავება უჭირთ ძალიან. ამ დროს ნებისმიერი მისთვის სასარგებლო ინფორმაცია უნდა უმეორო ძალიან ბევრჯერ, რატომ არის მნიშვნელოვანი. ამის მიწოდება ხდება ზუსტად ესე, თუ გვინდა რომ შედეგზე გავიდეთ.
და ქონიათ შემთხვევა, როცა სხვერპლი, რომელმაც ხარდაჭერის მიზნით მოგმართათ, ისევ დაბრუნებულა მოძალადესთან.
კი, ძალიან ბევრი შემთხვევა მაქვს მე პირადად. 2015 წლიდან ვმუშაობ ძალადობის განდაცვის ეროვნულ ქსელის წარმომადგენლად აჭარაში და ათეულობით შემთხვევა მახსენება, როცა სხვერპლი ვერ უზრუნველყოფს საკუთარი თავის ზრდას. ანუ რას ნიშნავს ეს? ანუ სადაც არ დავაწყებინეთ სამუშაო, ვერ შეძლო თავის დამკვიდრება და მაინც იმ ტოქსიკურ ურთიერთობაში ბრუნდება, რადგან ვინაიდან თვლის, რომ იქ მათ შვილებს აქვს თავშესაფარი და რეალურად ამას იყენებს როგორც გამამართლებელ
საშუალებას. სახელმწიფოს როლი როგორია?
ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს როლი ვერც ვხედავ, იმიტომ რომ რა უნდა გააკეთოს ადამიანი, რომელიც არის სრულწლოვანი, ეს არის მისი პირადი არჩევანი და ჩვენ ვიცით, რომ ადამიანის პირად არჩევანს უნდა ცეთ პატივი. უბრალოდ ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ არ წყვეთ კონტაქტს, მუდმივად უჭერთ მხარს
და ყოფილა შემთხვევები, რომ ეს უკან დაბრუნება ცუდი შედეგით დასრულებულა და კვლავ გამხდარა და უშუალოდ რაღაც კონფლიქტი, კვლავ ოჯახის დატოვების.
კი, ძალიან ბევრი შემთხვევა, როცა განმეორებითი,
ანუ განმეორებითი შემთხვევა
ძალადობები ხდება, ოღონდ უკვე უფრო ლეტალური შედეგებით. თუ თქვათ, მანამდე შეიძლება იყო მხოლოდ ეკონომიური და ფსიქოლოგიური ძალადობა, ზეწოლა, თავისუფლების შეზღუდვა, მაგალითად გარეთ არ გაშვება და პირადი კონტაქტების შევიწროება, მაგალითად მხარდაჭერი ადამიანების დაბლოკვა სოციალურ ქსელში, ის შეიძლება რომ ქალმა დახმარება სთხოვოს, ხო, შემდეგ უკვე გადადიან ფიზიკურ ძალადობაზე. ეს გარკვეული პერიოდი, ეს ფსიქოლოგიაში ცნობილი ფაქტია, ჩვენ გარკვეულ პერიოდს თაფლობისთვის ვეძახით, როცა მოძალადე ცდილობს თავის შეკავებას, ეს შეიძლება გაგრძელდეს 2-დან 3 თვემდე, შემდეგ უკვე გადადიან აგრესიის უფრო რთულ ფორმაზე და საბოლოოდ ძალიან ცუდ შედეგებზე გავტვირთ.
და როცა საუბრობთ იმ მექანიზმებზე, რომელიც დღეს არსებობს და არ არის ცოტა ეს, როგორც ანამ ისაუბრა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ძალიან ბევრი მექანიზმი არსებობს იმისა, რომ მოხდეს ამ დანაშაულის პრევენცია და ძალადობის მინიმუმამდე შემცირებაც და შემდეგ დავუშვათ ელეტალური გამოსავალიც, რომ ავირიდოთ თავიდან. და რაც შეეხება კანონმდებლობაში ცვლილებებს, აი რა მიმართულებით არის დღეს დაუშვათ კანონმდებლობა გასამკაცრებელი? ბოლო დღეები ამაზე ხშირად საუბრობენ, რომ კანონმდებლობა უნდა გამკაცრდეს.
პირველ რიგში ალბათ მე ვთვლი, რომ დამცავი ორდერის გამოცემის დროს, როცა უკვე მოძალადე ანგირაოთი არის გამოშვებული, ან მოიხადა სასჯელი და გამოვიდა და მსხვერპლი ხედავს, რომ მას რაღაც გარკვეული ტიპის საშეშროებები ემუქრება, ამას გრძნობს მსხვერპლი, ჩვენ ხო არა ვართ ყველგან, სადაც მსხვერპლია, ხო? რეალურად სასამართლოს უჭირს დამცავი ორდერების გამოცემა. უფრო გაადვილდეს უნდა, რაღაცა ისე კონკრეტული შემთხვევების ფაქტების შემდეგ არ უნდა ხდებოდეს დამცავი ორდერის გამოცემა. ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი და რაც შეხება ელექტრონული სამეჯურის ტარება, ეს უნდა გახდეს სავალდებულო აუცილებლად, თუნდაც დამცავდა შემაკავებელ ორდერთან ერთად გარკვეული პერიოდი, სანამ რისკები არ ალაგდება. ვინაიდან ჩვენ ვიცით, რომ აი რეალურად ისეთ სიტუაციაში ვართ ახლა ქალები, რომ არსად დაცულები არ ვართ სამუშაო ადგილასაც კი შეიძლება ვიღაცამ განახორციელოს ჩვენზე ძალადობის ფაქტი და არ არის შემაკავებელი ორდერი ამ დროს შემაკავებელი თუ კაცმა გადაწყვიტა რომ უნდა იძალადოს. რეალურად კანონში მხოლოდ რაღაც შესწორებები და გამკაცრებები არ გვაძლევს შედეგს, ან კომპლექსურად არის სამუშაო როგორც კანონზე, ასევე სერვისების გაუმჯობესებაზე და ასევე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაზე. ანუ თუ ეს არ მოხდება ესე ერთდროულად, მხოლოდ ერთ ფონზე რაღაცების გამკაცრება და თუნდაც მხოლოდ სერვისების შექმნა, საბოლოო შედეგს არ მოგცემს. ანუ როცა ვამბობ, რომ სერვისები უნდა იყოს გამართული და კარგი, ასევე აქვე უნდა გავითვალისწინოთ, რომ როცა რაღაცა სერვისი ძალადობის მსხვერპლი ქალისთვის არსებობს, ეს უნდა იყოს უწყვეტი. იმიტომ რომ თუ ძალადობის მსხვერპლი ქალს ყავს შვილი და მცირეწლოვანია ეს შვილი, მისი დასაქმება ვერ ხერხდება. თუ ჩვენ ერთი წლი თუ უნიშნავთ კომპენსაციას, თავისთავად თუ ერთი წლის შვილი ყავს, ორი წლის ასაკშიც ვერ დაიწყებს მუშაობას, რომ ორი წლის ბავშვს ბაღში ვერ წაიყვანს. მაშინ სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოს ძალადობის მსხვერპლი ქალების დასაქმებას, თუ გადაწყვეტს მათი ბაგაბაღით უზრუნველყოფა უნდა მოხდეს. ძალიან ბევრი სამუშაო ამ მიმართულებით,
ძალიან ბევრი ნიუანსია გასათვალისწინებელი.
ძალიან ბევრი სამუშაოა დასაგეგმი, მაგრამ მე თვლი ესე, რომ სამივე კომპონენტზე ერთდროულად უნდა წავიდეს მუშაობა.
და ალბათ საზოგადოების მეტი აქტიურობას თქვენ აღნიშნეთ, რომ ხშირადაც უკუ რეაქცია მოყვება ხოლმე მსხვერპლი ადამიანის მიმართ. აი უბრალოდ მსხვერპლი არ არის დაცული საზოგადოების
მხრიდან, არა მარტო მოძრაობისგან. აი ბოლო პერიოდში მთხოვა მეგობარმა ტელევიზიიდან, რომ ჩაწერდა ძალადობის მსხვერპლ ქალს და ცვლის დავით ანხმეის ქალბატონი და დღემდე არ უნახია ეს გადაცემა. ამბობს, მეშინია რა კომენტარები დამიწერასო ქალებმაო და განსაკუთრებით თუ იცნობ თქვათ მეზობელმა ან ახლობელმა ნათესავებმა და მათი რეაქციის ეშინიან და დღეს ვეუბნები, რომ არაფერი ცუდი ისეთი არ არის, რისი რაც არ გაგიგონი აქამდე ან არ წაგეკითხავს, გადახედე მაინც შენს ინტერვიუს თქო და ცოცხალი თავით ვერ უყურე. ეს ნიშნავს, რომ ეს საზოგადოებრივი აზრი ისევ დომინირებს და ქალებს განსაკუთრებით ეშინიათ ქალების დამოკიდებულების.
საზოგადოებისგან მეტ მხარდაჭერას ელიან.
მხარდაჭერის გარდა არის ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რომელიც გამოგვჩა ჩვენ საუბრის დროს, ეს არის შეუტყობინებლობა ძალადობის ფაქტებზე, რომელიც წესით კანონში არის, რომ დასჯადია, თუმცა მე არ მახსოვს საქართველოში შეუტყობინებლობის ფაქტზე ოჯახში ძალადობას თუ ეხება, ვინმე დასჯილიყოს დღემდე არც ერთი ფაქტი არ ყოფილა.
ანუ ეს ცვლილებაც არის ალბათ კანონმდებლობაში გადასათვალისწინებელი,
გათვალისწინების ვარ ვიტყვი, უფრო ალბათ ახსრულების ნაწილში არის გასამკაცრებელი და მონიტორინგია დასაწესებელი. მაგალითად თუ მეზობელზე იძალადეს და შენ ამ დროს ხარ სახლში და გესმოდა ეს ხმები, სახელმწიფო ვალდებულია დაგეკისროს გარკვეული ტიპის გადასახადი, იმიტომ რომ ესე შეუტყობინებლობის დაუსჯელობამ მოგვიტანა იქამდე, რომ დღემდე ვთვლით, რომ მეზობელის ჩხუბი ჩვენი საქმე არ არის.
კიდევ მოკლედ თუ შეიძლება ერთ კითხვაზე მინდა რომ გვიპასუხოთ. 16-დღიანი კამპანიის ფარგლებში ძალადობისგან დაცვის ეროვნულ მაქსელმა წარადგინა მამების ძალადობრივი ქცევის და კორექციის პროგრამა მამაშვილობა. საინტერესოა, რა ითვალისწინებს ეს პროგრამა.
აზე ძალიან დიდი ხანია მუშაობს ორგანიზაცია, თვითონ ორგანიზაციას წლების წინ ქონდა პროგრამა ციხეში უკვე ძალადობის ფაქტებზე დაჭერილი მამაკაცების პრევენციის მიზნით. ისინი შედიოდნენ და მუშაობდნენ იქ მოძალადეებთან, რაც არის სწორი პოზიცია და ჩვენ ხშირად პრაქტიკაში გვხვდება ბავშვები, რომლებიც მიჯაჭულები არიან მამებზე და ვსურთ ამ მამებთან ურთიერთობის გაგრძელება და თავისთავად ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს არ არის თქვა ალბათ ცუდი ამბავი, როცა мама უყვარს საკუთარ შვილს, ხო? იქ არის რაღაც სხვარი და რისკები, რისი დანახვაც უნდა შევძლოთ და აუცილებელია ხელი შეუწყოთ ამ პოზიტიურ ურთიერთობას და თუ ჩვენ მოძალადეს ან არ გავაგრძელებთ მუშაობას და ჩვენ მომხდარ ფაქტების მერე მხოლოდ გამოვიყენებთ, რომ დავაკავეთ, გირაო შეუფარდეთ, შემდეგ გამოვიდა და მის ირგვლივ არაფერი მნიშვნელოვანი არ მოხდა, ეს ნიშნავს, რომ სწორად არ გეგუავთ შემდგომ ნაბიჯებს და პრევენციაზე აღარ ვზრუნავთ. რეალურად ბავშვები აგრძელებენ მამებთან ურთიერთობას, მესგან სწავლობენ აგრესიას და შემდეგ ამ აგრესიას ისევ დედისკენ აბრუნებენ. აქედან გამომდინარე, პოზიტიური მამობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ამის ხარდაჭერა აუცილებელია და ფიქრობ დასანერგია პრაქტიკაში ძალიან მყარად, რადგან ჩვენ თავიდან აგვეცილებს ძალიან ბევრ პრობლემას შემდგომში.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თემა ძალიან აქტუალურია, ბევრის მომცველია და ცხადია, ძალიან ბევრ საკითხს შეიძლება შევეხოთ, თუმცა ერთი გადაცემა ამისთვის არ არის საკმარისი და ამ თემებზე, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მხოლოდ ერთი კამპანია არ უნდა წარიმართოს, არამედ რაც შეიძლება მეტი შეხვედრები, მეტი ღონისძიებები და მეტი საუბარი იყოს იმისთვის, რომ ამაღლდეს საზოგადოების ცნობიერება, როგორც არაერთხელ გავუსვით დღეს ხაზე, საზოგადოების დამოკიდებულებასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ საკითხთან მიმართებაში. რადიომსმენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენებ 25 ნოემბერს ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის მსოფლიო დღე აღინიშნა და ამ დღესვე დაიწყო 16 დღიანი კამპანია, რომელსაც 187 ქვეყანა, მათ შორის საქართველო და 5000-ზე მეტი ორგანიზაცია შეუერთდა. კამპანიის მიზანია ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების გზით ძალადობის პრევენციის ხელშეწყობა და დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრეთ ქალთა მიმართ ძალადობის გამოვლენისა და აღკვეთის არსებულ მექანიზმებზე და საზოგადოების როლზე ქალთა მიმართ ძალადობის მიუღებლობის ჩამოყალიბებაში. ჩვენი სტუდიის სტუმარი იყო ძალადობის განდაცვის ეროვნული ქსელის კომიტეტის წარმომადგენელი აჭარაში ფონდი ალქანის დირექტორი თიკო აბაშიძე, ტელეფონით გვერდვებოდა იურისტი ანა მდინარაძე. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.